Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët global të shëndetësisë shprehen të alarmuar për rastet në rritje të listës së majmunëve në Evropë dhe gjetk. Ky lloj infeksionit viral është më i zakonshëm në pjesën perëndimore dhe qendrore të Afrikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 12 shtete anëtare të saj që nuk janë endemike për virusin kanë raportuar 92 raste të konfirmuara dhe 28 të dyshuara deri më 21 maj. Se sa është e rrezikshme lija e majmunëve, dëgjojmë materialin në vazhdim. Rreziku për publikun e gjerë aktualisht është i ulët, u ka thënë gazetarëve një zyrtar i shëndetit publik në SBA të premten e kaluar. Lija e majmunëve është një virus që mund të shkaktojë ethe dhe dhimbje dhe kryesisht shfaqet me puçra të fryra të kuqe. Ajo lidhet me linë, por zakonisht është më e butë, sidomos varianti i Afrikës perëndimore i cili ka një shkallë vdekshmërie prej rreth 1%. Shumica njerëzve shërohen plotësisht për 2 deri në 4 javë, ka thënë zyrtari amerikan. Virusi nuk transmetohet lehtë, sikurse virusi SARS-CoV-2 që ka shkaktuar pandeminë globale COVID-19. Ekspertët besojnë se lija e majmunit përhapet nga kontakti i ngushtë lëkur më lëkur me dikë që ka skuqe aktive. COVID përhapet përmes rrugëve të frymarrjes dhe është shumë infektiv. Ky nuk duket se është rasti me linë e majmunit, thot Martin Hirsch nga Spitali i Përgjithshëm në Massachusetts të SBA-s. Ajo që duket se po ndodh tani është se lija ka hyrë në popullatë si formë seksuale, si formë gjenitale dhe po përhapet sikurse infeksionet që janë seksualisht të transmetueshme, ka thënë zyrtari i OBSH-s David Heyman, po ashtu specialisti i sëmundjeve infektive. Shpërthimet e fundit të raportuara janë atipike sipas OBSH-s, pasi ato po ndodhin në vende ku virusi nuk qarkullon rregullisht. Shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë origjinën e rasteve aktuale dhe nëse ka ndryshuar ndonjë gjë në lidhje me virusin. Shumica e rasteve të raportuara deri më tani janë zbuluar në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Portugali. Ka pasur gjithashtu raste në Kanada dhe Australi dhe një rast i vetëm në Boston. Por zyrtarët e shëndetit publik në SBA kanë paralajmëruar se ka gjasa që të shfaqen raste të reja. Zyrtarët e OBSH-s kanë shprehur shqetësimin se shkalla e infeksionit mund të rritet pasi njerëzit mblidhen për festivale, festa dhe pushime gjatë muajve të verës në Evropë dhe gjetk. Mbretëria e Bashkuar ka filluar të vaksinojë punonjësit e kujdesit shëndetësor që mund të jenë në rrezik. Imunizimi bëhet me vaksinën e lisë, e cila gjithashtu mund të mbrojë kundër lisë së majmunëve. Qeveria e SBA-s thot se ka mjaftueshëm vaksina kundër lisë të ruajtura në stokun e saj kombëtar strategjik për të vaksinuar gjithë popullsinë amerikane. Ekzistojnë barna antivirale për linë që mund të përdoren gjithashtu për të trajtuar linë e majmunëve në rrethana të caktuara, ka thënë një zëdhënësi i Departamentit të Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore në SBA. Më shkurt, zyrtarët shëndetësor thonë se njerëzit duhet të shmangin kontaktin e ngushtë personal me dikë që ka skuqe në lëkurë. Njerëzit që dyshojnë se kanë linë e majmunit duhet të izolohen dhe të kërkojnë kujdes mjekësor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill u fajtuan që të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Bisedimet janë në vetmja rrugë për të zgjidhur çështjet e hapura si dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme, thuhet në njoftimin e presidencës serbe të lëshuar pas takimit të Vučić-Hill. Sipas njoftimit, ambasadori Hill theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë angazhimin me partnerët e EBS në drejtim të vazhdimit të dialogut, që do të sjellë rezultate konkrete. Ai po ashtu përsëriti mbështetjen e SBA-s për integrimin evropian të Serbisë dhe shteteve të tjera të rajonit, si dhe pozicionin e Washingtonit se BE-ja duhet të zgjerohet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka akuzuar homologun e tij rus Vladimir Putin se po tenton të eliminojë Ukrainën dhe ka thënë se lideri rus duhet të paguajë çmim afatgjatë për pushtimin e këtij vendi. Duke folur nga Tokyo, Biden ka thënë se bombardimet ruse në infrastrukturën civile të Ukrainës tregojnë synimin e qartë të Putinit për pushtimin e nisur më 24 shkurt. Besoj se ajo që dëshiron Putin është të eliminoj identitetin e Ukrainës, ka thënë Biden. Ai nuk mund ta pushtojë atë, mirëpo mund të tentoj t'ia shkatërroj identitetin, ka shtuar ai. Ukraina thot se Rusia është duke kryer mizori dhe se ka identifikuar më shumë se 10,000 krime të mundshme të luftës të kryera nga forcat ruse. Rusia mohon shënjestrimin e civilve dhe pretendon se të dhënat për mizori që prezanton Ukraina janë të rreme. Koloneli i gardës revolucionare islamike në Iran, Sayed Kodaj, është qelluar për vdekje në Teheran. Vrasjet të profilit të tillë janë të rralla në këtë shtet. Dy sulmues armatosur është raportuar të kenë shtënë 5 herë me armë zjarri kundër kolonelit jashtë shtëpisë së tij. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e së dielës, ndërsa autoritetet janë bënë në kërkim të të dyshuarit. Ky sulm përbën shkeljen më të madhe të sigurisë në Iran prej vitit 2020, kur është vrarë një shkencëtar i njohur. Koloneli Kodaj ka qenë antar i forcave elite të Iranit, një njësi i gardës revolucionare islamike që kryen operacione jashtë shtetit. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë këtë forcë për mbështetje të organizatave terroriste dhe e shohin si përgjegjëse për sulmet në lindjen e mesme. Gati 900,000 shtëpi në jug të Kanadas kanë mbetur pa energji elektrike si pasojë e stuhive të ashpra që kanë goditur rajonet Ontario dhe Quebec gjatë fundjavës. 7 persona kanë vdekur nga rënja e drurve, ndërsa një tjetër ka vdekur pas përmbysjes së anijes në lumin Ottawa. Sipas autoriteteve për motin në Kanada, shpejtësia e errërave ka shkuar në 132 km në orë. Kompanitë energjisë elektrike kanë thënë se do të duhen disa ditë për të riparuar lidhjet. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë se qeveria federale është duke u përgatitur për t'u ndihmuar banorëve të prekur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.